สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Billion Dollar Whale The Man Who Fooled Wall Street Hollywood Cookie and the World เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนที่เล่าเรื่องคดีทุจริตการเงินครั้งใหญ่ซึ่งเชื่อมโยงกับกองทุนความมั่งคั่งของมาเลเซีย 1MDB และนักการเงินชื่อโจโลหนังสือเล่มนี้เขียนโดยแบรดลีย์โฮปและทอมไรท์โดยใช้รายงานข่าวเชิงลึกและการสืบค้นจำนวนมากเพื่ออธิบายว่าคนคนหนึ่งสามารถดึงเงินระดับหลายพันล้านดอลลาร์ออกจากระบบการเงินโลกได้อย่างไรเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงบันทึกคดีอาญาแต่ยังเป็นภาพสะท้อนของความล้มเหลวในการกำกับดูแลความร่วมมือของผู้มีอำนาจและแรงจูงใจจากความทะเยอทะยานกับภาพลักษณ์หนังสือมุ่งให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งกลไกของการโกงเครือข่ายผู้เอื้อประโยชน์และผลกระทบที่ลามจากการเมืองไปสู่ธนาคารฮอลลีวูดและสื่อระดับโลกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคดี 1MBB ในฐานะตัวอย่างของการยักยอกเงินระดับโลกแกนกลางของหนังสือคือการอธิบายคดี 1MBB ว่าไม่ใช่การโกงแบบท้องถิ่นแต่เป็นการยักยอกเงินที่เชื่อมโยงหลายประเทศและหลายสถาบันเข้าด้วยกันโจโลใช้โครงสร้างกองทุนรัฐและการออกพันธบัตรขนาดใหญ่เป็นช่องทางระดมเงินแล้วค่อยเบี่ยงเงินออกจากวัตถุประสงค์เดิมของกองทุนความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การทำให้เห็นว่าเมื่อเงินทุนสาธารณะถูกผูกกับการเมืองการตรวจสอบมักอ่อนลงอย่างมากหนังสือจึงไม่ได้เล่าเพียงว่าเงินหายไปเท่าไหร่แต่ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการหายไปนั้นเกิดจากการออกแบบเครือข่ายธุรกรรมให้ซับซ้อนพอที่จะพรางเส้นทางเงินผู้ทำผิดไม่ได้พึ่งความสามารถทางเทคนิคอย่างเดียวแต่พึ่งการเข้าถึงอำนาจความไวเนื้อเชื่อใจของคนรอบตัวและช่องโหว่ของระบบสถาบันการอ่านมุมนี้ช่วยให้เห็นคดี 1MDB ในฐานะกรณีศึกษาของการคอร์รัปชันเชิงระบบไม่ใช่แค่เรื่องอื้อฉาวของบุคคลเพียงคนเดียวประเด็น 2. โจโลกับศิลปะของการสร้างตัวตนและการแทรกซึมสังคมชั้นสูงหนังสือให้ความสำคัญมากกับบุคลิกและวิธีสร้างอิทธิพลของโจโลเพราะเขาไม่ได้ทำงานแบบอาชญากรที่หลบซ่อนตัวแต่ทำตัวเหมือนนักสร้างเครือข่ายระดับโลกเขาใช้เงินความฟู่ฟ้าและความสามารถในการเข้าสังคมเพื่อเข้าไปใกล้คนมีอำนาจในวงการการเงินการเมืองและบันเทิงจุดนี้สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าในโลกการเงินสมัยใหม่ภาพลักษณ์สามารถกลายเป็นเครื่องมือปกปิดความเสี่ยงได้เขาไม่ได้ชนะด้วยการโน้มน้าวเชิงเหตุผลอย่างเดียวชนะด้วยการทำให้ผู้คนเชื่อว่าเขาเป็นคนที่มีสิทธิ์อยู่ในวงสนทนานั้นจริงจริงหนังสือจึงสะท้อนกลไกทางสังคมของการยอมรับการหลงไหลในความมั่งคั่งและการเชื่อมโยงกับชื่อเสียงเมื่อคนรอบข้างมองเห็นแต่ความหรูหราการตั้งคำถามต่อที่มาของเงินก็ลดลงประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางจิตวิทยาและสังคมร่วมกับมิติด้านการเงินประเด็น 3. บทบาทของธนาคารใหญ่และความล้มเหลวของระบบกำกับดูแลหนึ่งในประเด็นที่หนังสือวิพากษ์ชัดเจนคือบทบาทของสถาบันการเงินขนาดใหญ่โดยเฉพาะ Goldman Sachs และความล้มเหลวของระบบกำกับดูแลระดับโลกหนังสือไม่ได้บอกเพียงว่านักการเงินบางคนช่วยเหลืออาชญากรแต่ชี้ให้เห็นว่าธุรกรรมขนาดใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะหลายฝ่ายเลือกมองข้ามสัญญาณเตือนการตรวจสอบภายในความรอบคอบของผู้รับผิดชอบและแรงจูงใจจากค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์ล้วนมีส่วนทำให้เงินจำนวนมหาศาลเคลื่อนผ่านระบบได้โดยไม่มีการหยุดยั้งทันเวลาประเด็นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคดีจากเรื่องบุคคลชั่วร้ายไปสู่ปัญหาเชิงโครงสร้างหนังสือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าแม้แต่ระบบที่ดูซับซ้อนและมีผู้เชี่ยวชาญมากมายก็ยังล้มเหลวได้หากวัฒนธรรมองค์กรให้ความสำคัญกับดีลและกำไรมากกว่าการตั้งคำถามต่อความชอบธรรมของเงินการวิเคราะห์เช่นนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมคดีขนาดใหญ่จึงไม่ถูกเปิดโปงเร็วอย่างที่ควรจะเป็นประเด็น 4. เงินที่ถูกขโมยและการใช้จ่ายเพื่อซื้ออิทธิพลภาพลักษณ์และความบันเทิงอีกด้านที่โดดเด่นของหนังสือคือการติดตามว่าเงินที่ถูกยักยอกถูกนำไปใช้อย่างไรซึ่งไม่ใช่เพียงการบริโภคฟุ่มเฟือยแบบธรรมดาแต่เป็นการใช้เงินเป็นเครื่องมือสร้างอำนาจและสถานะโจโลนำเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูจัดงานเลี้ยงโออาสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองและเกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์ฮอลลีวูดหนังสือชี้ให้เห็นว่าเงินผิดกฎหมายไม่ได้หายไปในกระเป๋าใครคนเดียวอย่างไร้รูปแบบแต่ถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ความสัมพันธ์ความชอบธรรมทางสังคมการทำให้ตัวเองเชื่อมโยงกับคนดังและโลกบันเทิงช่วยสร้างม่านควันเพราะภาพความสำเร็จทำให้คำถามเรื่องที่มาของเงินดูห่างไกลยิ่งขึ้นประเด็นนี้มีน้ำหนักมากเพราะแสดงให้เห็นว่าการฟอกภาพลักษณ์อาจสำคัญพอกับการฟอกเงินหนังสือจึงไม่เพียงวิจารณ์ความฟุ่มเฟือยแต่ชี้ว่าความฟุ่มเฟือยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลไกคอร์รัปชันเอง ประเด็นสุดท้ายการเล่าแบบสวนที่ทำให้อดีตการเงินซับซ้อนอ่านได้ชัดเจนคุณค่าของหนังสือไม่ได้อยู่แค่เรื่องที่เล่าแต่อยู่ที่วิธีเล่าผู้เขียนใช้สไตล์ข่าวสืบสวนที่มีโครงสร้างชัดเชื่อมบุคคลเดียวและไทม์ไลน์เข้าด้วยกันเพื่อทำให้คดีการเงินที่ซับซ้อนเข้าถึงได้สำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือมีจุดแข็งตรงที่ทำให้กลไกของพันธบัตรการโอนเงินและเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องดูเป็นเรื่องที่จับต้องได้มากขึ้นโดยไม่ลดทอนความจริงของคดีอย่างไรก็ตามความซับซ้อนของเหตุการณ์ก็ยังคงเป็นความท้าทายเพราะเรื่องราวข้ามประเทศและข้ามช่วงเวลาอยู่ตลอดนี่กลับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังสือทรงพลังเพราะผู้อ่านได้สัมผัสว่าการทุจริตระดับโลกไม่ได้มีรูปแบบเรียบง่ายหนังสือจึงทำหน้าที่สองอย่างพร้อมกันคือเป็นรายงานเชิงข้อเท็จจริงและเป็นคำอธิบายว่าทำไมคดีลักษณะนี้ถึงตรวจจับได้ยากงานประเภทนี้เด่นกว่าหนังสือคดีการเงินทั่วไปตรงที่ผสมความเข้มของข่าวสืบสวนกับการเล่าเรื่องที่มีจังหวะเหมือนสารคดีระดับพรีเมียมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจคดีทุจริตการเงินการเมืองโลกการกำกับดูแลสถาบันการเงินหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยอธิบายว่าความเสียหายระดับหลายพันล้านดอลลาร์เกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมผู้คนจำนวนมากจึงไม่ตั้งคำถามทันเวลาและระบบที่ดูแข็งแรงก็ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างไรสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวอาชญากรรมการเงินเล่มอื่นๆคือการเชื่อมคดีเข้ากับวัฒนธรรมของอำนาจและภาพลักษณ์อย่างชัดเจนมันไม่หยุดอยู่แค่การตามเส้นทางเงินแต่ขยายไปถึงบทบาทของธนาคารนักการเมืองคนดังและโครงสร้างความชอบธรรมที่ช่วยให้การโกงดำเนินต่อไปได้ผู้อ่านที่ชอบสารคดีสืบสวนจะได้ทั้งข้อมูลบริบทและมุมมองต่อความเปราะบางของระบบการเงินโลกในเล่มเดียวหากคุณต้องการสนับสนุน Bradley Hope